Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, και ίσως αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, παιδιά. Έχω δύο σκέψεις. Η μία είναι να σας μιλήσω σε αυτό το κείμενο του Αποστόλου που έχετε μπροστά σας, και η άλλη είναι να σας πω λίγες σκέψεις για την κρίση. Τι απόφαση έχετε? Θα ακούσω τι λέει η κυρία Ελένη για την κρίση. Δεν ήταν παροιμία, ήταν κάτι άλλο που κατάντησε παροιμία. Λοιπόν, ας κλείσουμε λοιπόν τον Απόστολο, να μας συγχωρέσει ο Άγιος Απόστολος. Αλλά επειδή πράγματι, παιδιά, είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και η οποία είναι, φαίνεται ότι είναι αρχή άλλων δυσκολιών που θα επακολουθήσουν και που ευχόμαστε βέβαια να μην είναι έτσι. Αλλά, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, οι ένδοξοι πρόγονοι ημών των αδόξων απογόνων τους, λοιπόν, ενός κακού δοθέντος μοίρια έπονται. Πώς ένας άνθρωπος της Εκκλησίας και ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει μια κρίση? Ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, την κρίση που ζούμε όλοι στον τόπο μας. Αλλά υπάρχουν και κρίσεις όμως, οι οποίες είναι προσωπικές, έτσι. Μια κρίση σε θέματα υγείας, προσωπικής υγείας. Μια κρίση σε θέματα οικογένειας, έτσι, σε θέματα συναισθηματικά, διαπροσωπικά, οικογενειακά, κοινωνικά, τοπικά, παγκόσμια και όλα τα υπόλοιπα. Πώς ένας άνθρωπος, και μάλιστα νέος άνθρωπος, αντιμετωπίζει αυτά τα δεδομένα αυτής της κρίσης? Ξεκινούμε, παιδιά, με το γεγονός ότι ο Θεός όταν μας δημιούργησε δεν μας έπλασε για να ταλαιπωρούμαστε και να κακοποιούμαστε. Γι' αυτό και μας έβαλε μέσα στον παράδεισο της τρυφής και μας έδωσε μία εντολή η οποία ήταν ο αγωγός δια του οποίου μπορούσαμε να έχουμε συνεχή κοινωνία με τη χάρη του Θεού, με τον ίδιο τον Θεό. Ο Θεός μας είπε ότι την ίδια ώρα στην οποία ώρα θα διακόπταμε αυτήν τη σχέση με τον Θεό, παραβαίνοντας την εντολή του Θεού, θα αποθνίσκαμε. Ο άνθρωπος παρεύει την εντολή του Θεού. Την ίδια ώρα να πέθανε. Απέθανε την ίδια ώρα, όχι βιολογικά, αλλά πέθανε την ίδια ώρα πνευματικά πρώτα και στη συνέχεια απέθανε και βιολογικά. Απέθανε πνευματικά γιατί εχωρίστηκε αμέσως από τον Θεό και ξέπεσε από την χάρη του Θεού και διεστράφει μέσα του η εικόνα του Θεού και τα χαρίσματα που του έδωκε ο Θεός, και πέθανε και βιολογικά μετά από πολλά χρόνια, όταν πλέον ήρθε και το βιολογικό τέλος. Αλλά σε αυτή την κατάσταση ευρισκόμενος ο άνθρωπος εδέχθηκε και από τον Θεό το Ευαγγέλιο, το πρώτο Ευαγγέλιο της σωτηρίας του. Του έδωσε ο Θεός την ελπίδα. Του είπε να θυμάστε ότι θα έρθει κάποιος ο οποίος θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως, του σατανά, και αυτός θα λυτρώσει και θα σώσει τον λαό και τον άνθρωπο. Πέρασαν τα χρόνια, οι άνθρωποι μέσα σε αιώνες ολόκληρους τέλος πάντων ορίμασαν όσο ήταν δυνατόν στην περιοχή εκείνη που δέχτηκαν τον Χριστό, και ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο έδωσε πρώτα την ζωή, την πραγματική στον άνθρωπο, την αιώνια ζωή, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με την εκκλησία του δια των Αγίων Μυστηρίων και με την Αγία Ανάστασή του κατήργησε και τον και πρακτικά τον βιολογικό θάνατο. Και βέβαια ο βιολογικός θάνατος ακόμα ισχύει, διότι αποθνίσκομαι βιολογικά, αλλά θα καταργηθεί και αυτός με την Δευτέραν Παρουσία του Κυρίου και με την Ανάσταση των νεκρών. Ζώντας μέσα στην Εκκλησία, νικούμε τον πραγματικό θάνατο, που είναι ο πνευματικός θάνατος. Και οπωσδήποτε προσδοκούμε και αναμένουμε την Ανάσταση των νεκρών, όπου ο Κύριος θα νικήσει και θα θανατώσει διαπαντός και των βιολογικών θάνατων και θα αναστηθούν όλοι οι κοιμημένοι, όλοι οι νεκροί, και κανείς πλέον δεν θα γεύεται τον θάνατο. Οι κρίσεις οι διάφορες που συμβαίνουν στη ζωή μας είναι αποτελέσματα της αμαρτίας. Με ποιαν έννοια? Ένας άνθρωπος, αν ας πούμε αρρωστήσει και περνά μια κρίση προσωπική υγείας, σημαίνει είναι αμαρτωλός? Όχι βέβαια. Αλίμονο. Ούτε κατά διάνοια. Η ασθένεια σαν γεγονός στη φύση του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας βέβαια, αλλά δεν σημαίνει ότι ο κάθε ασθενής άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Αλίμονο. Όλοι είμαστε ασθενείς. Ποιος είναι ο απόλυτα υγιής? Άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο. Όμως είναι γεγονός ότι ο Θεός, όπως είπαμε στην αρχή, δεν ευδοκεί, δεν θέλει ο άνθρωπος να ασθενεί, να θλίβεται, να στενοχωρείται, να υποφέρει, να πάσχει και πάνω απ' όλα να αποθνίσκει. Δεν θέλει ο Θεός να πεθαίνουμε. Παρά τα αυτά υπάρχει το γεγονός του θανάτου. Τι κάνει ο Θεός τώρα? Σε αυτά τα δεδομένα πλέον τα μεταπτωτικά που έγιναν και υπάρχουν μετά την πτώση μας, ο Θεός έρχεται και δίδει στον άνθρωπο τη δυνατότητα αυτά τα μεταπτωτικά γεγονότα, τα πικρά, τα δύσκολα, τα θλιβερά, τα σκοτεινά, να τα μεταποιήσει ο άνθρωπος σε φωτεινά, να τα μεταποιήσει σε γλυκιά, να τα κάνει ας πούμε από πικρά γλυκά και από σκοτεινά φωτεινά και από φαρμάκια να τα κάνει φάρμακα. Αλλά σίγουρα ο άνθρωπος θα γευθεί και γεύεται τα πικρά αυτά ποτήρια, τα οποία η ζωή του είτε θέλει είτε δεν θέλει του επιφυλάσσει. Κάθε άνθρωπος, παιδιά, κάθε άνθρωπος έχει τέτοια ποτήρια στη ζωή του. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που δεν έχει πιει ή που δεν θα πιει αυτό το ποτήρι. Και όπως σας λέω πολλές φορές αυτό το παράδειγμα, και αν υποθέσουμε ότι θα υπάρξει άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος είναι τόσο προνομιούχος, όπου δεν θα γευθεί ποτέ του καμιά στεναχώρια. Ας πούμε ότι γεννιέται και μεγαλώνει και αυξάνεται και φτάνει στο βαθύ γύρας και δεν γευθεί καμιά στεναχώρια. Πράγμα δύνατο, είναι ουτοπία αυτό που λέω. Αλλά ας πούμε ότι θα υπάρξει ένας τέτοιος άνθρωπος. Δεν θα υπάρξει, αλλά ας πούμε ότι θα υπάρξει. Αυτός ο άνθρωπος θα γευθεί το ποτήριον αυτό της προσωπικής του κρίσης την ώρα του θανάτου του, αφού κανένας άνθρωπος δεν θα εξαιρεθεί από τον θάνατο. Κανένας. Όλοι οι άνθρωποι, όλοι εμείς, κάποια στιγμή στην πορεία της ζωής μας θα διέρθουμε δια του θανάτου. Θα εξέρθουμε από τον κόσμο αυτό. Άλλος αργά, άλλος γρήγορα. Είναι άγνωστη η έξοδός μας από τον κόσμο τούτο. Πάντως κάποια στιγμή θα βγούμε από τον κόσμο αυτό. Στα 100 μας, στα 120, στα 150 δεν νομίζω. Ως στα 120 νομίζω έχουν πάει κάποιοι άνθρωποι. Δεν έχει και μεγάλη σημασία. Άμα μεγαλώσετε κι εσείς θα δείτε, όταν θα έχετε χρόνο λίγο μπροστά σας και πολύ πίσω σας, θα λέτε μα πότε έγινα τόσο χρόνο. Μας έλεγε ο γέροντας μας ο Μακαριστός, προσέχετε μήπως και γεράσετε όπως γέρασα εγώ. Εγώ δεν πρόσεξα και γέρασα, έλεγε, αστειευόμενος. Δεν εξαρτάται από σένα, έτσι. Διερωτάσαι πότε πέρασαν τόσα χρόνια. Σαν κλάσμα δευτερολέπτου, τίποτα δεν είναι. Ο νέος δεν το πολύ καταλαβαίνει. Μετά τα 40, 45, 50, εκεί πλέον, δεύτε τελευταίων ασπασμών. Τρέχουμε στα γυμναστήρια, να βάψουμε τα μαλλιά μας, να φύγουν οι άσπρες τρίχες, να μην τις βλέπουμε. Κρύβουμε την ταυτότητα μας, κρύβουμε τα χρόνια μας. Δεν θέλαμε να πούμε. Πόσο χρόνο είσαι, 55, 55. Λοιπόν, ήταν μεγάλος, λέω σε ένα παιδάκι, ήταν μεγάλος αυτός ο άνθρωπος. Ναι, λέει, ένας γέρος, λέει. Γέρος, ναι, πόσο χρόνο, 50 χρονών, λέει. 50 χρονών. Γέρος. Τα εγώ μου 54, τι θα πω καημένος. Ναι. Λοιπόν, έτσι είναι. Ο θάνατος είναι ένα γεγονός αναπόφευκτο για τον κάθε ένα. Άρα θα γευθεί εκεί. Το ποτήριον όλο έτσι μονορούφι. Όμως παιδιά, αφού δεν θα υπάρχει τέτοιος άνθρωπος, στεκόμαστε και βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Και λέμε, κοίταξε, όταν συμβαίνει έναν γενικό κακό, δεν λέμε τα προσωπικά κακά. Εντάξει, έχω ένα πρόβλημα με την υγεία μου, το βιώνω εγώ και οι φίλοι μου και οι γνωστοί μου. Αλλά ένα γενικό κακό, ας πούμε, που έχουμε τώρα, μια γενική κρίση, κάτι που απειλεί όλους, ας πούμε, από πάνω μας. Τι γίνεται με αυτό? Το ποτήρι θα το πιούμε όλοι. Και μην καυχηθείτε και πείτε ότι εγώ δεν έχω καταθέσεις στη Λαϊκή Τράπεζα, γιατί όπου να σε πάει και η επόμενη τράπεζα και μετά και η μεθεπόμενη. Και τότε θα θυμηθούμε το Χριστό που μας είπε, μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης. Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης. Θα μου πεις δεν χρειάζονται, χρειάζονται. Όλοι μας χρειαζόμαστε αυτά όλα. Ο Χριστός δεν μας είπε να μη θησαυρίζομαι θησαυρούς επί της γης για να κάνουμε τις εργασίες μας και τις υποχρεώσεις μας, αλλά να μη θησαυρίζομαι θησαυρούς στη γη και να κολλάει η καρδιά μας πάνω σε αυτούς και να έχουμε εμπιστοσύνη και ελπίδα και πίστη σε αυτά αντί στο Θεό. Είναι ένα μεγάλο κακό, τέλος πάντων, το οποίο βιώνουμε όλοι μας. Πώς το αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος? Νομίζω πρώτα απ' όλα ένας πνευματικός άνθρωπος πρέπει να αποφύγει τον πειρασμό του κοσμικού τρόπου ερμηνείας των πραγμάτων. Δηλαδή να μην θέλει να τα ερμηνεύσει τα πράγματα με την κοσμική νοοτροπία. Εντάξει, με την κοσμική νοοτροπία ερμηνεύονται ποικιλότροπα. Και εσείς πιο πολλοί από μένα παρακολουθείτε πώς ερμηνεύονται κάθε μέρα τα πράγματα. Οι τηλεοράσεις, δόξα τω Θεώ, έχουν δώσει βήμα σε αμέτρητα πλήθη ανθρώπων και ειδικοτήτων και γνώσεων, μέχρι και αστρολόγων έχουν δοθεί λόγος να μιλήσουν για αυτοί. Ξέρω εγώ, καθένα να πει την άποψή του. Όμως, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει μια σχέση με τον Θεό και θέλει να έχει έναν άλλον τρόπο που βλέπει και κρίνει και ερμηνεύει τα πράγματα, σίγουρα πρέπει να δει τα πράγματα ευαγγελικά, όπως το Ευαγγέλιο βλέπει τα πράγματα και όπως οι Άγιοι Πατέρες μας ερμηνεύουν και μας διδάσκουν να τα βλέπουμε. Και αρχίζουν οι πατέρες την ερμηνεία των πραγμάτων με έναν τρόπο καθαρά θεραπευτικό, ιατρικό. Όπως ένας γιατρός, όταν πάει, ξέρω εγώ, ένας μολοπισμένος άνθρωπος μπροστά του, ο οποίος είναι τσαρβαλωμένος, ας πούμε, κατασκοτωμένος, δεν θα κάνει τη δουλειά του αστυνομικού ο γιατρός, να πει ποιος τον εχτύπησε, πιάστε, ξέρω εγώ, τους ένοχους, τους ύποπτους, δικάστε τους, κρεμάστε τους, να εξαπολυθούν οι νοσοκόμοι και οι γιατροί να συλλάβουν τον ένοχο. Αυτό δεν είναι δουλειά του γιατρού. Αυτό θα το κάνει η αστυνομία. Θα το κάνει, ξέρω εγώ, το κράτος. Αν το κάνει, βέβαια. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Αν το κάνει. Τέλος πάντων, υποτίθεται ότι πρέπει να το κάνει. Ο γιατρός, όταν έχει ένα ασθενή μπροστά του, θα κάνει το πρώτο πράγμα τη διάγνωση. Να πει τι έχει αυτός ο άνθρωπος. Τι έχει, τι ασθένεια έχει, από πού πάσχει. Πώς το έπαθε αυτό το πράγμα. Θα δει το ιστορικό του, έτσι. Και να κάνει ακριβή διάγνωση. Γιατί η διάγνωση είναι η βάση πάνω στην οποία θα χτίσει τη θεραπευτική αγωγή. Το ίδιο πράγμα έχει στην πνευματική ζωή. Όταν έχουμε φαινόμενα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να τα κρίνουμε δηλαδή, πρέπει με ευαγγελικούς οφθαλμούς, με ευαγγελικά κριτήρια, να κάνουμε τη διάγνωση. Έχουμε, ας πούμε, αυτή την οικονομική κρίση. Γιατί την επάθαμε? Εντάξει, γιατί η κυρία Μέρκελ, πώς τη λένε, μας γουστάρει, μας βλέπει με καλό μάτι. Να είναι ευλογημένο. Έχει και μια άλλη κυρία, δεν την ξέρω πώς τη λένε εκείνη. Πώς τη λένε? Ναι, και εκείνη η κυρία η άλλη. Και αυτή δεν μας θέλει. Λέμε τώρα, δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι και έτσι. Ακούω, λέω κι εγώ αυτά που ακούω. Έχει και, τώρα βρέθηκε και μια άλλη. Πάλι κυρία είναι εκείνη. Κακά σημάδια αυτά. Τέλος που κάνω. Ναι, αυτή η τρόικα, αλλά γυναίκες είναι και τρεις. Α, οι δυο. Ο άλλος τι είναι, άντρας. Ανάπηρος. Δεν τον ξέρω, δεν τον είδα. Τέλος πάντων, έχει σημασία τι είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν, με κοσμική λογική μπορεί να ερμηνεύσεις όπως θέλεις, έτσι. Και θα τα ερμηνεύσεις ο οικονομολόγος με οικονομολογικά κριτήρια, ο νομικός με νομικά, ο εκείνος που μελετά τις δημόσιες διεθνείς σχέσεις, ξέρω εγώ, με τα δικά του κριτήρια, ο καθένας με τα δικά του κριτήρια. Όμως τα κριτήρια τα ευαγγελικά, τα πνευματικά, είναι άλλα. Δεν μπαίνει κανείς μες στη διαδικασία να πει, ξέρω εγώ, δεν αρέσουμε στην κυρία Αντά, δεν μας μισούν οι Γερμανοί, μας μισούν οι Αμερικάνοι, ξέρω ποιοι άλλοι μπορεί να μας μισούν. Λέμε γιατί τα πάθαμε. Οι πατέρες πάντοτε λένε ότι όταν υφίστασαι έναν πειρασμό, μη ψάχνεις να βρεις αυτόν που σου έκαμε τον πειρασμό. Μην ασχοληθείς με αυτούς που δημιούργησαν τον πειρασμό. Αλλά θες το σφάλμα επάνω σου, λένε οι πατέρες. Πιάσ' το σφάλμα επάνω σου και δες εσύ που φταίεις. Για να μπορέσεις να κινήσεις την διαδικασία της θεραπευτικής αγωγής. Και λες εντάξει. Οι τάδε δεν μας θέλουν, δεν μας χωνεύουν, δεν μας κάνουν. Εντάξει, δικαίωμά τους, αν είναι όντως έτσι. Καμιά φορά πάσχομαι και από κάτι τέτοια σύνδρομα και νομίζουμε ότι δεν μας θέλουν, δεν μας θέλουν άλλος, ενώ δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτε μαζί μας, απλώς εμείς είμαστε αφελείς. Και εντάξει, πάσχομαι από το σύνδρομο του Δον Κιχώτη που πολέμαμε με τα ανεμόμυλους. Τέλος πάντων, τα δικά μας λάθη τα φορτώνουμε στους άλλους. Αρχίζει κανείς από το να πει και να δει ο ίδιος που φταίει. Και σε συγκεκριμένη περίπτωση αρχίζουμε από τον εαυτό μας πρώτα. Όχι από το κράτος, όχι από την πολιτεία, όχι από την κοινωνία, όχι από ξέρω εγώ ομάδες ανθρώπων. Από τον εαυτό μου. Εγώ πού φταίω σε αυτήν την υπόθεση. Και κάθομαι και κρίνω τον εαυτό μου και λέω φταίω διότι είχα άλλη νοοτροπία, σκεφτόμουν διαφορετικά, επένδυα την ψυχή μου, όχι τα χρήματά μου, επένδυα την ψυχή μου πάνω σε πράγματα μάτια, πάνω σε πράγματα επισφαλή. Απόδειξε ότι τώρα που καταραίουν, καταραίει και η ψυχή μου. Ενώ εάν τα μάτια πράγματα τα επένδυα πάνω στην ψυχή μου και όχι την ψυχή μου πάνω στα μάτια, εντάξει, ήρθε η ώρα που όλα καταραίουν, αν ευλογημένο, καταραίουν. Δηλαδή η ψυχή παραμένει σταθερή και ακλόνητη. Και ξέρετε παιδιά, εάν παρατηρήσετε και παλιούς ανθρώπους, και μελετήσετε και τους αγώνες τους δικούς μας, βέβαια από τους κάθε έθνους φαντάζομαι, αλλά και τους δικούς μας, αλλά και στην πνευματική ζωή, άμα δείτε τους Αγίους, τι θα διαπιστώσετε? Ότι οι Άγιοι, όπως σας είπα και άλλες φορές, είχαν δυνατές ψυχές. Οι ψυχές τους ήταν ισχυρές και έστω και αν όλα κατάρρεαν γύρω τους, αυτοί έμεναν σταθεροί και αμετακίνητοι, γιατί η ψυχή τους δεν ήταν επενδυμένη, χτισμένη, βασισμένη πάνω σε μάτια πράγματα, αλλά τα μάτια πράγματα τα χρησιμοποιούσαν βέβαια, τα είχαν εις χρήση, τα απολάμβαναν όταν μπορούσαν, αλλά και όταν δεν τα είχαν και όταν δεν μπορούσαν, τους ήταν ας πούμε... Στην πιο χειρότερη περίπτωση μπορούσαν να το υποφέρουν και να το ξεπεράσουν. Ποιος θυμάται ένα ρητό που έλεγαν, δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε και δεν θυμάμαι αν το, θα το πω και καλά τώρα. Λέει το εύδαιμον το ελεύθερον, το δε ελεύθερον το εύψυχον. Ποιος το είπε? Όχι από εσάς, είναι ο ποιος αρχαίος. Δεν προλάβα να δω ποιος το είπε. Το θυμάμαι κι εγώ από το σχολείο που έγραφε πινακίδα. Ναι, πες το. Ο Θουκυδίδης. Το είχε ο στρατός. Και ο σώμα στρατού. Μάλιστα. Τι λέει. Το εύδαιμον το ελεύθερο, το δε ελεύθερο, το εύψυχον. Εύψυχον. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Η ευτυχία σημαίνει είναι η ελευθερία. Η ελευθερία όμως είναι η ευψυχία. Δηλαδή να έχεις γενναία ψυχή για να είσαι ελεύθερος. να έχεις γενναία ψυχή. Εάν δεν έχεις γενναία ψυχή, εάν δεν έχεις υγιά ψυχή, εάν η ψυχή σου δεν είναι γερή και αυτή, ούτε ελεύθερος είσαι, ούτε ευδαίμον μπορείς να είσαι. Γιατί, διότι στείνεις την ευδαιμονία σου πάνω σε λασσασμένα πράγματα και ζυμώνεις την ψυχή σου εκεί μέσα και δεν είσαι ευψυχός, αλλά είσαι άψυχος. Το αντίθετο της ευψυχίας είναι ο άψυχος. Και σίγουρα θα ταλαιπωρηθείς. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά, και τους τελευταίους αγώνες που γιορτάσαμε στον τόπο μας πριν λίγες μέρες, 1η Απρίλη ας πούμε, εάν διαβάσετε τις επιστολές εκείνων των παιδιών της ΕΟΚΑ που έγραφαν στους γονείς τους, πραγματικά είναι συγκλονιστικές. Πολύ συγκλονιστικές. Έχουν δημοσιευθεί αρκετές. Μα λες, τι πράγματα είναι αυτά ρε παιδί μου. Τι άνθρωποι ήταν αυτοί. Και πώς από τέτοιους ανθρώπους βγήκαμε εμείς. Αυτό είναι το μεγάλο, ένα μεγάλο ερώτημα. Τέτοια κουτορνήθια, πώς βγήκαν από αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γενναίες ψυχές, οι Άγιοι, τα γενναίοι άνθρωποι, γενναίες ψυχές. Λέει και το γεροντικό εκείνον το ωραίο λόγο. Ή θέλεις βούλη σωθεί είναι, λέει, μπορεί να σωθείς εάν έχεις καρδία, ή έχεις καρδία, δει να σε σωθεί είναι. Εάν το λέει η καρδιά σου, μπορείς να σωθείς και πνευματικά. Εάν δεν το λέει η καρδιά σου και είσαι έτσι ένας χαλουβάς ας πούμε, τίποτε θα κάνεις. Θα σε παίρνει και σε φέρνει ο άνεμος. Άρα λοιπόν βλέπεις όλη αυτήν την καταιγίδα και αρχίζεις από τον εαυτό σου και λέεις, εντοπίζεις ότι έχω ευθύνη εις τον εαυτό μου, εις την ψυχή μου, διότι άφησα την ψυχή μου να χτίσει, να επενδύσει πάνω στη ματαιότητα. Οπότε αν τώρα που η ματαιότητα χάνεται, σύεται και δεν υπάρχει αυτό το ψεύτικο στήριγμα, μαζί με την καταστροφή εκείνης, καταραίει και η δική μου ψυχή. Και αρχίζεις να χτίζεις μετά σωστά και να λέεις ότι εντάξει, έχτισα πάνω στη ματαιότητα. Έχτισα το σπίτι μου πάνω στην άμμο. Το σπίτι είναι καταδικασμένο να καταρρεύσει. Θα χτίσω με τα υλικά αυτά ένα σπίτι πάνω στην πέτρα. Και η πέτρα είναι ο Χριστός. Και θα πω, και είναι εύκολο στον νέο να το κάνει, να κάνω μια ξανααναδιάρθρωση, να ξαναιεραρχήσω τα πράγματα μέσα μου και να πω τελικά τι έχει αξία στη ζωή μου. Έχει αξία το πόσα χρήματα θα αποκτήσω, έχει αξία το τι αυτοκίνητο θα έχω, έχει αξία το τι σπίτι θα έχω, έχει αξία το τι θα σπουδάσω, ή έχει αξία η ψυχή μου. Εάν μπορώ να αποκτήσω σπίτι, να αποκτήσω αυτοκίνητο, να σπουδάσω αυτό που θέλω, καλώς. Αλλά και αν δεν μπορέσω, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τέλειωσε. Θα μπορώ να σταθώ και να είμαι γεμάτος και να είμαι πλήρης με αυτά τα δεδομένα που έχω μπροστά μου. Και θα πω και δόξαση ο Θεός, όπως έλεγαν πάντοτε οι πατέρες μας, οι οποίοι δεν είχαν τίποτε, έτσι. Διέβαζα πριν λίγο καιρό τα πρικοσύμφωνα, εσείς δεν ξέρετε τι είναι, η γιαγιά η Ελένη και η άλλη γιαγιά Ελένη θα θυμούνται. Τι ήταν, όταν κάναν τους γάμους, έγραφε ο ιερέας σε έναν ειδικό δευτέρι το πρικοσύμφωνο. Δηλαδή πήγαινε οι δύο συμπέθεροι συνήθως και έλεγαν, εγώ θα δώκω τις κόρες μου τούτα τα πράγματα και του γιού μου και ένα χωράφι και ο ελιές κτλ. Κατά καιρούς στη Μητρόπολη έχουμε τέτοια σπουδικό σύμφωνα, γιατί τα κάνουν ιερείς και τους φυλάκονται στο αρχείο της Μητροπόλεως. Κατά καιρούς έρχονται όταν τσακώνονται για τα κληρονομικά και λέει «Μα τα ξέμω το επεθερά μου τον το χωράφι, ψάχνουμε τα πρικοσύφωνα, δούμε τον το χωράφι, μια φραχτήλα λέει, ξέρω εγώ, στο τολί του ανάμιση». Είσαι προκτές. Μια φραχτήλα λέει, δίπλα από το τολί. Εδώ και την της κόρης της. Τέλος πάντων. Διέβαζα ένα πρικοσύφωνο που λέει «Έδωκε στην κόρη της 6 όρνηθες, έναν κρεβάτι, έναν τραπέζι, 2 καρέκλες, μια κασαρόλα και 2 κουτάλες ξύλινες. Και μαζί με τούτα λέει και την ευχή μου». Και έδωκε και η άλλη πεθερά του γαμπρού 2 τσούρες, ένα γαΐδαρο και 2 ζεμπίλια και ένα σερομίλι. Αυτό ήταν. Ξεκινούσαν οι άνθρωποι τη ζωή τους με αυτά τα πράγματα. Και όσον και σας φαίνεται αστείο, παιδιά, εγώ επειδή ο Θεός με ευλόγησε και έζησα στο Άγιον Όρος, στην έρημο, κοντά στους γέροντές μας που ήταν άνθρωποι αυτής της νοοτροπίας, που δεν ήταν άνθρωποι, ήταν μεγαλωμένοι μέσα στα σπήλαια, μέσα σε σπηλιές, ήξεραν αυτόν τον τρόπο. Δεν ήθελαν πράγματα περιττά, τα άκρως απαραίτητα. Και πολλές φορές πραγματικά δεν ξέραμε αύριο τι θα μαγειρέψουμε. Εγώ ήμουν μάγειρας τα πρώτα χρόνια και έλεγα στο γέροντα, «Γέροντα, τι θα μαγειρέψουμε αύριο?» Γιατί έπρεπε να μας πει ο γέροντας τι θα μαγειρέψουν. Και πάντοτε απαντούσε με τον ίδιο τρόπο. Όχι ό,τι θέλουμε, αλλά ό,τι έχουμε. Τι έχουμε? Φασόλια, ρεβίθια, φακές. Αυτά είχαμε. Ήρθαν μια φορά κάποιοι καθηγητές και θέλαμε να τους κάνουμε κάτι να φάνε και δεν είχαμε τίποτε. Τίποτε. Φασόλια, ρεβίθια, φακές, πού να τα βράσει την ώρα? Τι θα κάνουμε? Τι έχουμε? Τίποτε. Περιττών ότι αυγά, πατάτες, γιαούρτια, γάλατα κτλ. Δεν υπήρχαν στην έρημο τέτοια πράγματα. Ήταν τότε που είμαστε εμείς. Τώρα υπάρχουν. Τι θα κάνουμε? Λέω, γέροντας, πήγαινε στον κήπο, δεν έχει χόρτα. Κόψε χόρτα και βράσε. Λάδι είχαμε. Ένα λάδι το οποίο εγώ το έλεγα, έλεγαν κάποιοι, επειδή μισή ήταν Κύπροι, έλεγα στην Κύπρο, λέει, έχουμε ωραίο φιστικέλαιο. Και έλεγα κι εγώ, στην έρημο έχουμε ωραίο σκουλικέλαιο. Ήταν οι ελιές μας που 10 τρύπες πάνω η κάθε μια. Το τι σκουλούτια είχε μέσα η ελιά δεν λέγεται. Βγάζαμε σκουλικέλαιο. Τέλειο ήταν. Λοιπόν, εμαζέψαμε χόρτα που το χωράφι, βλήτα, ξέρω εγώ, κάτι αγριοραδίκια, κάτι τέτοια, βράσαμε τους ανθρώπους και λίγο λάδι και λίγο λεμόνι, ελιές, παξιμάδι βέβαια, διότι ψωμί φρέσκο δεν είχαμε και πέρασαν οι άνθρωποι. Έτσι ζήσαμε. Πόσες φορές, αμέτρητες φορές, δεν είχαμε τίποτα, απολύτως τίποτα. Χρήματα δεν είχαμε ποτέ, διότι είχαμε και ένα γέροντα ο οποίος και αν μας έδινε και κάποιος χρήματα, τα δίνε. Οπότε είχε ένα παιδί που ερχόταν, ένας Κύπριος που ήταν έτσι πλουσιόπαιδο, και ερχόταν στην έρημο και στη σκήτη και μας έβλεπε και έδινε του γέροντα κάτι χρήματα. Τώρα τι του τα δίνω, ρε παιδί μου? Αφού μόλις του τα δώσει του γέροντα, ο γέροντας θα βάλει σαν φάκελο και θα στείλει. Εμείς ως νεότεροι κάναμε και καμιά παρατήρηση, ας πούμε. Γέροντα, μα έχουμε ανάγκη, ξέρω εγώ. Τι ανάγκη έχουμε? Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Φιλοξενούσαμε κόσμο. Αυτά ζούσαμε εν ελέη και χτιρμής του Θεού. Ήρθε μια φορά ο γέρο Θεόκλητος ο Διονυσιάτης και μας λέει, πώς ζείτε εδώ? Λέει, πώς να ζούμε, γέροντα? Τη βοήθεια του Θεού. Α, λέει, κατάλαβα. Όπως τα πετεινά του ουρανού. όπως τα παιδινά τώρα ούτε σπύρωσαν ούτε θερίζουσαν. Λοιπόν, έτσι ζούσαμε με την εσπλαχνία και την εμπιστοσύνη στο Θεό. Και όμως ουδέποτε στερηθήκαμε τίποτα. Και εκείνο το οποίο είχαμε, το οποίο ήταν το ελάχιστο, το οποίο ήταν το λίγο, το που είχαμε τέλος πάντων, ήταν όμως γλυκύτατο. Και σας ομολογώ, παιδιά, το είπα κι άλλες φορές. Μετά, εντάξει, τέλειωσε η παραμονή μου εμένα στο Άγιον Όρος, ο γέροντας πήγαν πλέον στο μοναστήρι, άλλα δεδομένα, φύγαμε από την έρημο με τα δεδομένα της ερήμου. Εγώ βρέθηκα στην Κύπρο, στη Λεμεσό. Μπήκα σε σπίτια ζάμπλουτα. Εκατομμυριούχων ανθρώπων, είδα πράγματα πολλά, τέλος πάντων έφαγα, συναναστράφηκα με πολλούς ανθρώπους. Δεν βρήκα τέτοιο γλυκό φαΐ σαν το φαΐ της ερήμου. Ούτε τέτοιο σπίτι σαν το κελί του Γεροπαΐσιου, που είχε μια σπόντα πά στον τοίχο και κραμασμένη μια πετσέτα, η οποία κάμνες την έτσι και μείνεις και έτσι από τον καιρό που είχε να πλησεί. Που του πήρε ο άλλος ένα μπρίκι, γιατί είχε για κατσαρόλες, είχε κάτι κουθιά από κονσέρβες, ήταν οι μαΐρισσες του κίνες. Ήταν οι κατσαρόλες, με λέγανε, τα κατσαρολικά μου. Δηλαδή είχε 2-3 κουτιά από μπρίκι. Βέβαια το έκαναν και η γιαγιά μας τούτο. Ανοίγαν το γύρω-γύρω και αφήναν ένα κομμάτι και γυρίζαν το στούπωμα και γύρωσαν το χέρι. Ναι, σαν το φτύν, ας πούμε. Αυτό ήταν η κασαρόλα του γύρω Παΐσιου. Και πού έβαλε το φέντο να βράσει? Πάνω σε 4 πόντες που κάτω είχε ένα στούπωμα μια πογιά, και βάλε μέσα ένα βαμβάκι με ενόπνευμα και αυτενέν το. Όσο διαρκούσε το ενόπνευμα, τόσο εμαΐρευκε και το φαΐν του. Διαρκώς μύριζαν όλα εκεί ενόπνευμα και κάπνε και ξέρω εγώ. Δεν βρήκα τέτοιον χώρον τρισευλογημένων, γεμάτο χάρη Θεού. Είδα σαλόνια, είδα πράγματα, είδα εκατομμύρια, είδα... Σαν το κελί του Γεροπαΐσιου δεν είχε. Σαν εκείνα τα κελάκια τα πάμφτωχα που δεν είχαν τίποτε. Το πήρε ο άλλος, σας είπα προηγουμένως, ένα μπρίκι και λέει τι να το κάνω τον μπρίκι. Λέει γέροντα, να έχετε ένα μπρίκι να βάλεις μέσα στο τνεκούδι. Λέει άμα μου δώσει τον μπρίκι, μετά θέλω και μια σπόντα. Πού θα το κρεμάσω τον μπρίκι? Σπόντα το κρεμάσω. Μετά που να μου δώσει σπόντα, θα θέλω και ένα σφυρί να βάλω τη σπόντα στον τοίχο. Μετά να θέλω το πλυντήσκο κιόλας. Και άστο για με τον μπρίκι σου, είναι στο καλό. Και άσμε με τα τενεκούθια μου εδώ που είμαι. Τόσο απλός. Μετακόμισε και έπιασε 2 τσαντούλες πράγματα και έφυγε. Λέει αύριο έχω μετακόμιση. Λέει, θα με βοηθήσετε? Νομίζαμε κι εμείς ότι να μετακόμισε. Λέει ευχαρίστως γέρος, θα σας βοηθήσουμε. Είσαι 2 σακουλίτσες νάιλο. Πού είναι η μετακόμιση τούτη? Τίποτα δεν είχε. Τίποτα. Τα είχε όλα στους ουρανούς. Αυτοί ήταν ελεύθεροι άνθρωποι. Έλεγε ο Γεροπαΐσιος, εγώ λέει ότι έχω το φορώ. Και έτσι δεν φοβάμαι κανέναν κλέφτη. Ό,τι είχε, τα ρούχα του ήταν αυτά που φορούσε. Δεν είχε δεύτερα ρούχα. Μια φορά ένας έδωσε μια φορά ένα το ράσον του σε έναν ιερέα, ο οποίος είναι απλοϊκός ο καημένος και έκρινε σκόπιμο να το πάρει μαζί του το ράσο. Ευλογία το ράσον του Γεροπαΐσιου. Δεν είχε σκεφτεί όμως τούτος ο ευλογημένος, ο αφελής, ο παππούλης, ότι αυτός δεν είχε δεύτερο. Πάω κάτω στο κελί του να το δω. Ρε τι έπαθα, λέει, μου πήρε το ράσο μου. Έμεινα χωρίς ράσο τώρα. Του έδωσα, λέει, κρύον εκεί, του έδωσα ένα αυτό. Λέω γέροντα, ήμουν και ράφτης εκτός των άλλων, να ξέρετε. Γι' αυτό δεν φοβάμαι την κρίση. Θα αγοράσω μια ραπτομηχανή και θα αρκέψω να ράφω. Και πολύ μπορεί να ανοίξω κανένα εστιατόριο. Λέω να, σου, να πάρω τα μέτρα σαν να ράψω ένα ράς. Όχι, λέει, τα μέτρα μου δεν μπορεί να τα πάρεις. Λέω γιατί. Λέω γιατί δεν πάρα πολλά τα μέτρα σας. Όχι, λέει, τα δικά μου μέτρα, λέει, είναι αδυσθεώρητα. Δεν μπορεί να τα πάρεις. Λοιπόν, αστεία. Άνετος. Άλλος του έβγαλε τα κουμπιά. Έδωσε μια φορά τη ζακέτα του σε έναν άλλο που κρύωνε. Γιατί ο συνήθως οι ξένοι ερχόντουσαν στο Αγιώνα, νομίζαν ότι πηγαίνα σε εκδρομή. Εκεί δεν σηκώνει, έχει άγριες καταιγίδες και χιόνια κι αυτά. Κρύωνε ένας άλλος, του έδωσε το τρικόν του, ας πούμε, τη ζακέτα του, να τη φορήσει να μην κρυώνει. Πάω την άλλη ημέρα, θωρώ αντί για κουμπιά, τι έκαμε. Έκοψε κλιματσίδες και έκαμε έτσι, έδισε τα τζαμί και έβαλε και κλιματσίδες πάνω. Λέω μοντέρνα κουμπιά, γέροντα, λέω μοντέρνα κουμπιά. Τι μοντέρνα κουμπιά, μωρέ μου, λέει. Τα έδωσα τη ζακέτα μου σε έναν εχθές, μου έβγαλε τα κουμπιά για ευλογία και έφυγε. Του είπε ο λογισμός του Κίνου να του κόψει τα κουμπιά του γέροντα, να τα πάρει μαζί του ως εθνία, ως ευλογία, δεν ξέρω τι. Α, και τον άνθρωπο να κούμποτο. Εκείνος κουμπιά δεν είχε, αλλά πού να βρει τα κουμπιά στην έρημο, έκοψε τις κλιματσίδες και τα έκαμε κουμπιά. Έτσι μικρές, και ήταν σαν κάτι σκοτσέζικες, τες που φορούν εκείνοι οι σκοτσέζοι, τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, τόση άνεση, τέτοια ελευθερία. Είχαν ελευθερία μεγάλη και πλούτων μεγάλων, γιατί δεν είχαν επενδύσει την ψυχή τους σε τίποτα απολύτως. Η ψυχή τους ήταν παντελώς ελεύθερη. Και θυμάμαι και έξω από τον μοναχισμό τέτοιους ανθρώπους που έρχονται και μου διηγούνται, μεγάλοι άνθρωποι που λένε ότι, ξέρεις, εγώ ας πούμε ήθελα να γίνω γιατρός, ήθελα να σπουδάσω, αλλά οι γονείς μου δεν είχαν χρήματα. Οι γονείς μου ήταν μεγάλοι και έμεινα σπίτι να αναθρέψω, ξέρω εγώ, την οικογένεια μου, να βοηθήσω τους γονείς μου στα χωράφια, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Και δόξασε ο Θεός. Εντάξει, ένα σπούδασα όπως ήθελα, δεν έχασα και τίποτα. Ή πόσα πράγματα, ας πούμε, εστερούνταν οι άνθρωποι από αυτά που φαντάζονταν, από αυτά που ονειρεύονταν, από αυτά που ποθούσαν και προσδοκούσαν, είχαν τη δύναμη να τα απαρνηθούν όταν πρακτικά δεν μπορούσαν να γίνουν. Για τον Α ή τον Β λόγο. Εμάς ο γέροντάς μας βγήκε από τη δευτέρα τάξη του δημοτικού, βγήκε από το σχολείο. Τον έβγαλε ο πατέρας του, διότι έπρεπε να πάει να βλέπει τα πρόβατα. Και ενώ ήταν πανέξυπνος και έπιανε τα γράμματα, ξέρω εγώ, σαν το πουλιά στον αέρα που λέμε, βγήκε από το δημοτικό και έλεγε δόξα τω Θεώ, εντάξει δεν επήγα. Δεν επήγα, ας πούμε, δεν τέλειωσα ούτε το δημοτικό. Και όμως ο Θεός τον εφώτισε και ήταν ένας άνθρωπος επιτυχημένος κατά Θεόν. Είναι σημαντικό, παιδιά, λοιπόν, να μάθετε, είσαστε νέοι άνθρωποι, να μην επενδύετε την ψυχή σας πάνω σε πράγματα μάτια, αλλά να βρίσκετε την ουσία της ζωής. Ποια είναι η ουσία της ζωής τελικά? Η ουσία της ζωής είναι να σπουδάσω, να πλουσιέψω. Του λες το άλλο, παντρεύτου, ρε παιδί μου, παντρεύτου. Όχι, γιατί παντρευτώ, δεν έχω σπίτι, δεν έχω αυτοκίνητο, δεν έχω δουλειά. Θα παντρευτείς ποτέ σου. Να συζείς, συζείς. Τι διαφορά να έχει ο γάμος, αφού ζείτε στο ίδιο σπίτι, αφού είσαστε παντρεμένοι, αφού δεν έχει τίποτα, ας πούμε. Όχι, θα περιμένω να τα κάνουμε όλα τα άλλα. Και όταν φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε όλα τα άλλα, πάει ο γάμος, έφυγε. Χάθηκε. Και τι νόημα να έχει πλέον? Βαριέσαι τώρα, ας πούμε, πάει να παντρευτείς τώρα. Έχει 10 χρόνια που συζείς, ας πούμε, στο ίδιο σπίτι, έχει όρεξη να παντρευτείς. Τι θα πάει να κάνεις τώρα, ας πούμε? Δεν έχει και νόημα πλέον. Παλιά έχει νόημα ο γάμος. Είχε ένα νόημα, ήταν μια προσδοκία. Ήταν ένα όραμα των ανθρώπων να παντρευτούν, να ενωθούν και ψυχικά και σωματικά. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Χάθηκαν. Γιατί εξευτελίσαμε βασικές αξίες της ζωής μας. Γι' αυτόν τον λόγο και όλα μας φαίνονται άνοστα. Γι' αυτόν τον λόγο και δεν έχουμε νόημα στη ζωή μας. Και δεν λέω μόνο πνευματικό, αλλά και νοήματα ακόμα καθημερινά, πράγματα τα οποία είναι γύρω μας. Όλα ό,τι θέλουμε το έχουμε και πριν την ώρα τους και όποτε τα θέλουμε και όπως τα θέλουμε. και χάνουν πλέον όλα αυτά την γεύση τους, όπως παθαίνει ο μάγειρας που μαγειρεύει πολλά φαγιά και στο τέλος δεν έχει όρεξη να φάει τίποτα. Εχόρτασε από τις μυρωδιές. Βλέπει το φαΐ και το αηδιάζει. Εγώ έτσι παθαίνω, ας πούμε, μάγειρας. Ήμουν αδύνατος τότε. Μετά που σταμάτησα, άνοιξε η όρεξή μου. Διότι ως που μαγείρευα και έβλεπα και έβλεπα και έβλεπα χώρια που ήξερα και τι έβαζα μέσα, δεν είχα όρεξη να φάω. Δεν μπορούσα να φάω. Πήγαινα το μεσημέρι στην τράπεζα, δεν μπορούσα. Γιατί ήταν ένα πλήθος, ξέρω εγώ, κατσαρόλων εκεί. Και έτσι παθαίνει σήμερα ο άνθρωπος. Γι' αυτό, παιδιά, η θεραπεία αρχίζει από τον εαυτό μας. Όταν εμείς θεραπευτούμε και όταν ξαναιεραρχίσουμε τη ζωή μας και τη δούμε ξανά με άλλα μάτια, τότε πρώτα απ' όλα αποσυνδεόμαστε από όλες τις συνέπειες της κατάθλιψης, ότι όλα καταστρέφονται γύρω μας. Εντάξει, δεν είναι ευχάριστο. Όντως, όλα σύονται και άρχισαν να καταραίουν το ένα μετά το άλλο. Κάθε λίγο θα ακούτε και μια κατάρρευση πραγμάτων. Ίσως πρέπει αυτό το κατεστημένο, το αμαρτωλό, όχι με την πνευματική έννοια αμαρτωλό, αλλά με την κοσμική έννοια, το κακό να καταρρεύσει, ίσως πρέπει να καταρρεύσει. Αλλά σίγουρα κάθε κατάρρευση θα είναι οδυνηρή. Λοιπόν, για να ξαναχτιστεί πρέπει να καταστραφεί ίσως. Όμως εάν ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και ξέρει ποια είναι η ουσία της ζωής του και φυλάξει αυτό που οι πατέρες έλεγαν πάντοτε, ότι η αξία της ζωής του ανθρώπου είναι η ψυχή του, το εύψυχο που διεπίστωσαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτό που ο Χριστός μας είπε εις την Κυριακή προσευχή, που μας είπε να ζητούμε τον άρτον ημών των επιούσιων. Τι σημαίνει τον επιούσιο? Των καθημερινών, λέγει μια ερμηνεία. Αλλά και μια άλλη ερμηνεία λέγει των ουσιαστικών. Αυτόν που άπτεται της ουσίας του ανθρώπου. Θα ζητάς όχι το ψωμί μόνο που τρώεις και σου χρειάζεται βέβαια για να διατηρήσεις τη ζωή, αλλά τον επιούσιον άρτον, τον ουσιαστικόν άρτον, κοινό το ουσιαστικό ψωμί, το οποίο δεν είναι ψωμί με αλεύρι και με νερό και με φούρνους, αλλά είναι ο Λόγος του Θεού, ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάς. Ο Χριστός είναι ο επιούσιος άρτος, ο οποίος όταν τον φάει ο άνθρωπος, τότε δεν πεινά πλέον. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στην Σαμαρίτιδα? Της λέει, δώσ' μου να πιω νερό, γιατί από το πηγάδι είναι εκείνο. Του λέει, από όσα σου δώσω, ξέρω εγώ, έγινε εκείνος ο διάλογος. Της λέει ο Χριστός, εάν ήξερες ποιος σου ζητά νερό, θα ζήτας εσύ από αυτόν να πιεις νερό. Γιατί? Γιατί όποιος πίνει από το νερό τούτον του πηγαδιού, θα διψάσει και πάλι, σε λίγες ώρες θα διψάσει και πάλι θα θέλει να πιει. Όποιος όμως πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω, ουμή διψήσει στον αιώνα. Δεν θα διψάσει ποτέ. Του λέει, μα εσύ, εκείνη δεν κατάλαβε. Πώς, του λέει, αφού τι άντλημα έχεις, δεν έχεις κουβά να ρίξεις μες στο πηγάδι και το πηγάδι ευβαθεί. Πώς θα του δώσεις νερό? Και της απεκάλυψε στη συνέχεια όλα εκείνα τα οποία απεκάλυψε ο Χριστός και έγινε μαθήτριά του. Ο Χριστός, παιδιά, είναι ο επιούσιος άρτος, είναι το είδωρ το ζών, είναι το νερό από το οποίο όποιος πίνει δεν διψά και είναι ο άρτος από τον οποίο όποιος τρώει δεν πεινά. Έτσι δεν φοβάται αν του κόψουν τους άρτους τους άλλους και τα νερά τα άλλα. Λέει, να είναι ευλογημένο. Ούτε το κούρεμα φοβάται, ούτε το ξύρισμα φοβάται. Ούτε το αποκεφάλισμα θα φοβηθεί, διότι η ψυχή του έχει ειρήνη. Έχει ειρήνη. Διαβάστε το γεροντικό αν το έχετε και θα δείτε αμέτρητα παραδείγματα που έκλεβαν τους Αγίους, πήγαν λέει εκεί ληστές και έκλεβαν το κελί του γέροντα. Και αυτός εκρύφτηκε για να μην τους ενοχλήσει και να τους αφήσει να τα κλέψουν όλα, να μην τους προσβάλλει. Και μετά αυτοί ξέχασαν κάτι και εμφανίστηκε, αυτό ξεχάσετε το, πιάστε το εκείνο. Μήπως αφήσουν τίποτα πίσω. Με τα χαράς μεγίστης, με τα χαράς, πάρτε τα όλα. Πάρτε τα όλα, μην αφήσετε τίποτα. Δεν παθαίνει τίποτα κανένας. Κανένας τίποτα δεν παθαίνει.
Δηλαδή έτσι θα πούμε τις τρόικες.
Έτσι θα τις πούμε. Έτσι θα τις το πούμε, για πάρει και πάνω της. Αλλά όταν θα τα πάρει, που να τα πάρει, και θα μας αρωτήσει βέβαια, θα καταλάβει ότι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι Έλληνες, άμα σε έμεινε τίποτε πάνω μας που τους αρχαίους προγόνους μας και από το Ευαγγέλιο, σίγουρα θέλουμε τα υπάρχοντά μας, θέλουμε αυτά που αποκτήσαμε άλλοι με τίμιους και άλλοι με άτιμους ιδρώτες, αλλά τα θέλουμε. Γιατί ούτε και εκείνοι είναι πιο τίμοι από μας. Αλλά και όταν θα μας τα πάρουν, δεν θα καταρρεύσουμε, ούτε θα αισθανθούμε ότι εχαθήκαμε, γιατί δεν πρέπει να επενδύσουμε τη ζωή μας σε αυτά τα πράγματα και έτσι θα μπορέσουμε να ξανααναγεννηθούμε χαρούμενοι. Θυμάστε παιδιά, στη Σερβία οι Ορθόδοξοι Σέρβοι, όταν τους βομβάρδιζαν οι Αμερικάνοι, οι καλοί μας Αμερικάνοι, όταν τους βομβάρδιζαν πότε, τη Μεγάλη Παρασκευή και την Κυριακή του Πάσχα, που είχαν το Ορθόδοξο Πάσχα, βομβάρδιζαν το Βελιγράδι όλο. Λοιπόν, τι έκανα, βγαίνα μέσα στις πλατείες και χόρευα και τραγουδούσα και από πάνω βομβάρδιζα. Τι ήθελα να τους πω? Ορίστε πως αντιμετωπίζομαι εμείς οι Σέρβοι τον βομβαρδισμό. Γενναίοι άνθρωποι, ζυμωμένοι μέσα στην Ορθοδοξία και μέσα σε χίλιους γιοπόνους και κόπους. Δεν λέω να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με αναισθησία. Σίγουρα πονούμε, σίγουρα θλιβόμαστε, σίγουρα συγκακοπαθούμε με τους αδελφούς μας και με τις δυσκολίες τους. Αλλά την ψυχή μας δεν θα την παραδώσουμε. Το εύψυχον θα το διατηρήσουμε. Και με τη βοήθεια του Θεού, πάντοτε επικαλούμενη τη βοήθεια του Θεού, θα βαδίσουμε το δρόμο μας. Και ή Θεός με θυμών, ουδείς καθημών, λέγει το Ευαγγέλιο, λέγει η Αγία Γραφή. Εάν ο Θεός είναι μαζί μας, κανένας δεν μπορεί να πάει εναντίον μας. Αυτό μπορεί να το δοκιμάσει όποιος θέλει. Εμείς δεν έχουμε δύναμη κοσμική, όμως έχουμε το όνομα του Θεού. Ημείς δεν ονόματι Κυρίου του Θεού ημών μεγαληθισόμεθα. Διαβάζουμε τώρα κάθε μέρα τη Μεγάλη Σαρακοστή. Λέει, ούτε εν άρπαση και ούτε εν ύπης. Αυτοί λένε με άρματα και με ύπους οι πολεμικές δυνάμεις της εποχής εκείνης. Εμείς όμως με το όνομα του Θεού. Έχουμε μόνο το όνομα του Θεού. Αλλά αυτό το όνομα του Θεού είναι τόσο δυνατό, δια του οποίου θα μεγαληθούμε και θα νικήσουμε και θα βγούμε πέρα. Και δεν είναι νίκη κοσμική, αλλά νίκη πνευματική. Νίκη η οποία είναι ψυχική, νίκη η οποία δίδει το Πνεύμα το Άγιο σε ποιους? Σε αυτούς οι οποίοι είναι ταπεινοί και αρχίζουν τη θεραπεία από τον εαυτόν τους. Σε αυτούς οι οποίοι εντοπίζουν και κάνουν ορθή διάγνωση στα λάθη τα δικά μας, τα προσωπικά μας. Και έτσι κινούμε την ψυχή μας σε μετάνοια και λέμε για τις αμαρτίες μας, για τα λάθη μας, για τις αστοχίες μας έγιναν όλα αυτά. Και κινείται η ψυχή μας εις μετάνοια και η μετάνοια ελκύει την χάρη του Θεού. Και ερχομένη χάρη του Θεού ενδυναμώνει, ενισχύει, φωτίζει τον άνθρωπο, δυναμώνει η ψυχή του ανθρώπου και αφού δυναμώσει η ψυχή του ανθρώπου αποδιώκει ο δυνατός άνθρωπος κάθε δεσμό δουλείας και οτιδήποτε πάνω του κάνουμε. Έτσι νικά ο άνθρωπος. Διαφορετικά, με κοσμικά δεδομένα και με κοσμικά πράγματα δεν βγάζεις τίποτα, γιατί η ψυχή είναι δειλή, δεν είναι ευψυχή αλλά είναι άψυχη, είναι μικρόψυχη, δεν έχει δύναμη να αντισταθεί, δεν έχει δύναμη να κρατήσει. Γι' αυτό το λόγο αυτή η περίοδος ιδιαίτερα που διανύουμε, που είναι περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, είναι μια τρισευλογημένη περίοδος η οποία μας δίδει πολλές ευκαιρίες μετανοίας, προσευχής, αγώνος πνευματικού, ο οποίος θα μας δώσει ως αποτέλεσμα την πνευματική είναι Χριστό ελευθερία μας, η οποία έρχεται στον άνθρωπο ο οποίος είναι ταπεινός και, όπως είπα προηγουμένως, ξέρει την μετάνοια, μετανοεί για τα λάθη του και ελκύει τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό τον λόγο και λέμε δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ πάντων ένεκε. Θα περάσουμε, παιδιά, δύσκολες ώρες. Όποιος μάθει να λέει δόξα τω Θεώ, δόξα σοι ο Θεός, θα περάσει καλά. Όποιος το βάλει το κεφάλι του κάτω και πέσει μέσα στην κατάθλιψη και αρχίζει να λέει Παναγία μου, τι θα κάνω αύριο, τι θα κάνω μεθαύριο, πώς θα σπουδάσω, πώς θα φάω, πώς θα ντυθώ, πώς θα περπατήσω, άσχημα την έχει, θα δυσκολευτεί πολύ. Μην απελπίζεστε, έχετε την ελπίδα σας στο Θεό και θα δείτε ότι ο Θεός δεν απελπίζει κανένα. Κανένα. Δεν έχω χρόνο τώρα, τέλειωσε ο χρόνος. Θα μπορούσα να σας διηγηθώ ιστορίες ολόκληρες, πραγματικές, όχι παραμύθια. Ιστορίες πραγματικές που ο Θεός επενέβηκε και άλλαζε τα δεδομένα με ένα πολυθαύμαστο τρόπο. Πολυθαύμαστο τρόπο. Την ίδια ώρα, αυθορή και παραχρήμα. Την ίδια ώρα. Και έτσι αποδείκνυαν ότι ο Θεός είναι παρόν. Είναι παρόν ο Θεός, είναι ζωντανός, δεν απέθανε ο Θεός. Γι' αυτό με δοξολογία Θεού και με προσευχή μετανοίας θα βαρυδίσουμε τον δρόμο μας, θα περάσουμε και θα συνετιστούμε, ελπίζω. Λοιπόν, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε ένα-δυο λεπτά.
Γερόντα.
Ναι.
Προσωπικά, δεν απογοητεύτηκα από την οικονομική κρίση επειδή έφερε μας δυστυχία, αλλά απογοητεύτηκα από το έθνος μας και το λαό μας που κατάντησε σε τον το χάλι να θέλει να αγοράζει συνέχεια πράγματα, να θέλει να πηγαίνει διακοπές, να θέλει να έχει τρία αυτοκίνητα.
Ήθελε.
Έτσι τώρα κάποιοι θέλουν να αγοράζουν. Το πρόβλημα τώρα.
Χρησιμοποιεί τον σωστό χρόνο, γραμματικό.
Όχι. Κάποιοι στεναχωρούνται τώρα. Όχι, στεναχωρούνται τώρα.
Τώρα και να θέλει, αρέσει.
Γερόντα, προσωπικά πιστεύω ότι κάποιοι από εμάς στεναχωρούμαστε σήμερα επειδή δεν θα έχουμε My Vision και επειδή δεν θα μπορούμε να παίρνουμε τρία ταξίδια το χρόνο. Δεν είναι το πρόβλημα μας παραπάνω.
Θα ζήσουμε με τις αναμνήσεις μας, Γεύμα.
Ναι.
Τον καιρό που είχαμε και My Vision και Your Vision. Έτσι κάμναμε.
Προσωπικά πιστεύω ότι το πράγμα είναι ευκαιρία για μένα προσωπικά που είμαι νέος να πάω πίσω στο χωριό μου, να στάσω το γράφι που μου δώσε ο παππούς μου, να στάσω τη μάντρα του να βώσω τα πρόβατα και να έχω γάλα φρέσκο χωρίς συντηρητικά να πίνω. Και να είμαι ευτυχισμένος, ειλικρινά, τούτο θέλω από τη ζωή μου τώρα εγώ.
Ναι, να μας πεις να χορκονίσει, ακούμαστε και εμείς.
Πελέντρι.
Πελέντρι. Πάντως, ό,τι και να γίνει, το πελέντρι δεν θα πέσει με τίποτα. Θα μείνει όρθιο. Νομίζω και το δόκομαι στην Τρόικα να μην το δεχτεί. Δεν θα πληρεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Έτσι, θα μας το επιστρέψει πίσω. Λοιπόν, έτσι θα γίνει και όποιος το κάνει θα είναι τρισευτυχισμένος. Αν το ξέρετε. Και μακάρι να το κάνουμε. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας, παιδιά, και να πάμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.